Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita sarjaa.
Johanneksen evankeliumi on 4. evankeliumi, 11. luku 35-44. Ja me luemme yhteen ääneen niin hyvin kuin mahdollista. Älkää pelätkö lukea, me harjoitamme tällä lailla yhteisesti seurakunnassa tätä pyhää kirjaa. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Laasarus, tule ulos! Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet seteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, sinä olet sallinut meidän tulla tänne rukoilemaan. Sinä olet sallinut meidän käsiimme pyhä Raamattusi. Sinä olet antanut meille sellaisen kohdan, minkä sinun poikasi Jeesus on kaikkein kipeimmin itse elänyt. Me ylistämme sinua. Tämä on tällaisille ihmisille kuin me olemme ylen suurta armoa. Kiitos Herra, et lopeta tähän, vaan julistat myöskin näiden säkeistöjen sanoman meille. Niin, että se jää soimaan sydämiimme ja että me saamme sen tuoman sanoman, että me voisimme tehdä niin kuin poikasi ajattelee meidän tekevän, lähtemään päästämään sidottuja sinun työhösi. Me pyydämme, Herra, että sinä erikoisesti siunaisit näitä 3 kolkkaa siellä Bangladeshissa, josta oli puhe. Anna sinun varjeleva, siunaava kätesi yli tämän työn, niin että terveys ja kehitys ja sinun apusi tulisi jokaiseen perheeseen. Rakas Jeesus, herätä meidät täällä Suomessa tekemään todellista lähetystyötä. Sinun tähtesi sinussa ja sinulle. Aamen. Jeesuksesta kerrotaan 2 kertaa Raamatussa, että hän itki. Te näette tuosta jakeesta 35, että siinä on paralleelikohta Luukas 19:41. Mutta molemmissa näissä kohdissa, missä puhutaan siitä, että Jeesus itki, käytetään eri sanaa alkukielessä. Tuossa Luukkaan kohdassa, te muistatte, kuinka Jeesus lähestyi Jerusalemia ja kun hän näki kaupungin, hän purskahti itkuun. Käytetään sellaista verbiä klaio, joka merkitsee ääneen valittaa, kun kyyneleet valuvat. Ja sitä verbiä käytetään myöskin tässä luvussa Johanneksella jakeessa 33. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Sekä Maria että nämä hänen ystävänsä käyttivät tällaista itkua, joka on hyvin tavallista länsimaissa, missä ääneen purskahtaa itkuun ja valittaen itkee. Mutta tässä jakeessa 35 käytetään toista verbiä ja sanaa, dakryöin, joka merkitsee kauniilla suomen kielellä sanan tarkasti kyynelöidä. Ja se tapahtuu hiljaa ilman mitään ääneen valittamista. Kyyneleet vaan valuvat silmistä. Tällainen on Jumalan sanan maalaamistapa. Pyhä Henki tietää näistä molemmista verbeistä, kun hän tahtoo näyttää meille Marian ja hänen ystäviensä itkun, niin se käyttää tätä verbiä, kun se tahtoo viedä Jeesuksen olemuksen ja surun ja itkun meidän eteemme, niin se käyttää tällaista kyynelöidä sanaa. Ja rakastan juuri tätä hengen täsmällisyyttä. Kun sinun mieleesi tulee tällainen suru, tahdot olla aivan hiljaa ja sinun silmistäsi valuu vain kyyneleitä, koska sinä suret sitä ja sitä asiaa niin tavattomasti. Niin muista silloin, että sinä seisot niin kuin Jeesuksen vieressä, kun hän Lasaruksen haudan edessä kyynelöi. Me olemme hyvin lähellä Herraamme tänä iltana. Sitten sanotaan tässä jakeessa 36, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Raamatussa on 3 päämerkitystä sanalle rakastaa, olla jollekin rakas. Ensimmäinen on tuo eros-verbi, jonka me tunnemme tuosta eroottisesta lainasanasta, joka merkitsee siis inhimillistä rakkautta sukupuolien välillä. Sitten on toinen fileo, joka merkitsee sukulais- ja ystävyysrakkautta, hoitamisen rakkautta, ja sitä sanaa tässä käytetään. Nämä juutalaiset huomaavat, että Jeesus oli niin kuin Lasaruksen sukulainen, ja hän tahtoi rakkaudellaan tätä ystävänsä hoitaa. Ja siksi tässä Pyhä Henki käyttää tätä sanaa. Se on hyvin inhimillisesti ja täsmällisesti valittu näistä kolmesta. Ja kolmas rakkaus ja rakastaa sana alkukielessä Uudessa testamentissa on agapao verbistä, ja te tunnette ehkä tämän sanan agape, joka merkitsee juuri taivaallista, uskonnollista rakkautta, joka hyvin kauan oli yksinomaan tunnettu Uudesta testamentista ja juutalaisista kirjallisuudesta. Mutta sitten onnettomuudeksi, tahtoisin sanoa, niin löytyy sellainenkin pakanallinen kirjoitus, missä tämä verbi agapao käytettiin tosi myöskin uskonnollisessa mielessä, mutta pakanuuden piirissä. Kuitenkin Uudessa testamentissa sitä aina käytetään siinä merkityksessä, että joku rakastaa aivan riippumatta kohteen arvosta. Ja kun tässä nämä juutalaiset käyttivät tätä ystävyys- ja sukulaisuus- ja huoltamissanaa rakkaudesta, niin me voimme kyllä ajatella syvemmälle, että Jeesuksen todellinen rakkaus Lasarusta ajatellen, tätä tietysti hyvää ystävää, mutta jo lahoamassa olevaa ruumista kohtaan, on tällainen ylitsevuotavainen taivaallinen rakkaus, aivan riippumaton kohteen omasta arvosta ainakin tällä hetkellä. Ja tuo valinta, jonka nämä juutalaiset ystävät tekivät, kun käyttivät tätä sanaa rakkaudesta, veivät heidät seuraavassa säkeistössä sitten pieneen arvosteluun ja kritiikkiin. Ja he juuri siksi, että tällainen rakkaus aina pyrkii hoitamaan ja hoivaamaan sukulaisia ja ystäviä, niin he moittivat Jeesusta siksi, että hän olisi voinut ehkä, koska hän oli tuon syntymästä sokean tehnyt terveeksi, tehdä samanlaisen ihmeen tämän rakkaan ystävänsä kohdalla. Ja tämä kritiikki sitten johdattaa meidät Jeesuksen Kristuksen sisimpään, kun siinä seuraavassa säkeistössä sanotaan, niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan. Kun hän kuuli tätä, että häntä syytettiin, niin liikutus nousi hänen sisimmässään. Ja tässäkin kerrotaan alkutekstissä semmoisella sanalla tästä liikutuksesta, embrymomenos, joka merkitsee siis, että hän veti henkeänsä sisälle suurella kiivaudella. Hän aivan niin kuin tästä henkäisytavasta huomaa, että Jeesuksen koko sisällinen ihminen oli liikutuksen vallassa. Ja tutkijat ovat kyselleet, mistä tämä johtuu. Oliko se suuttumusta näitä juutalaisia tätä syytöstä vastaan, tai mistä tämä Jeesuksen Kristuksen liikutus tuli? Ja vastaisin Godetin kanssa siinä mielessä, että Jeesus oli nimenomaan viipynyt matkalla Lasaruksen kuolinvuoteelle uhmaten kuolemaa tässä ystävässä. Ja hän oli tietoinen siitä, että kun hän nyt lähtee häntä herättämään yhdellä ihmeellä, suurimmalla ihmeellään, niin se tulee maksamaan hänen oma henkensä ja myöskin Lasaruksen hengen. Ja kun sitten hänen ympärillään on tällainen mielipide, niin se koski häneen niin tavattomasti, sillä hän ikään kuin koki ympärillään täydellisen mustan epäuskon ja epäymmärtämättömyyden maailman. Ja hän oli niin tavattoman yksin siinä hetkessä. Ja oikein olisi tahtonut, että Martta olisi voinut nousta kaksi askelta taaksepäin ja pitää suunsa kiinni. Mutta tällaisia me ihmiset olemme kuin Martta. Me olemme aivan samanlaisia kuin Martta. Me olemme aivan samanlaisia kuin nämä juutalaiset. Me olemme niin kärkkäitä siihen, että jos me vaan löydämme pienen mahdollisuuden jostakin jotakin moittia, niin kyllä se suustamme tulee. Että varokaa tässä, ystävät, meidän oma minämme on meidän suurin vihollisemme. Ja olkaamme siinä rukouksessa ja valvomisessa, että me olisimme tästä omasta mielestämme kuolleita. Ajatelkaa, mitä se olisi merkinnyt Jeesukselle, jos hänellä olisi ollut yksi ystävä, joka olisi hänen uskonut tässä. Ja suuressa luottamuksessa ollut Jeesuksen puolella. Tällainen on hänen toivomuksensa tänäkin päivänä, että hän löytäisi seurakunnasta, yhdistyksestä, lähetystyöstä, kristityjen parista sellaista ystävää, joka seisoo Kristuksen puolella kaikkea tätä pimeätä epäuskon maailmaa, moittimisen ja kritiikin maailmaa vastaan. Ja ole sinä se Martta, joka pitää suunsa kiinni, mitä tulee kritiikkiin Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta kohtaan. Ja ole sinä se Martta, joka sanoi, että tietysti hän pystyy, tietysti hän voi, tietysti me saamme odottaa häntä ja hänen voittoansa, vaikka hauta on edessä, vaikka ruumis on lahoamassa, vaikka muut Kristusta kritisoivat. Hän meni tässä liikutustilassaan haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi, jae 38. Te olette varmasti nähneet esimerkiksi Doreen piirustuksia tästä hetkestä. Ja siinä on, niin kuin monessa muussa kuvassa, tämä Lasaruksen hauta suoraan maahan kaivettuna. Ja sitten se kivi siinä vieressä. Mutta te, jotka olette olleet siellä Betaniassa, Israelin itäpuolella, ja nähneet tämän paikan, missä perimätiedon mukaan Lasaruksen hauta on, tiedätte, että tämä luola oli niin kuin kallio seinässä. Ja siitä menee sitten 26 askelta alas sinne luolan pohjalle. Ja siellä näytetään tämä Lasaruksen hautakammi. Me emme tiedä, minkälaisena tämä hauta oli, mutta me tiedämme, että se oli luola ja sen luolan suulla oli kivi. Se riittää meille. Siellä oli tämä kuollut ruumis siteissään. Ja kun Jeesus sitten käskee, ottakaa kivi pois, niin Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Tässäkin on kreikan kielessä, anteeksi, että minä puhun näin paljon näistä alkukielen vivahteista, mutta ei kukaan muu oikein teille puhu näistä, niin minun täytyy, vaikka Luther kyllä sanoi, että kun minä saarnaan, niin minä visusti unohdan kaiken kreikan ja hebrean, minkä osaan. Mutta tässä on semmoinen viehätys, joka tuo tämän asian hyvin lähelle. Martta sanoo siis sanan tarkasti tässä, että hän on nelipäiväinen. Hän on nelipäiväinen. Se merkitsee siis, että hän on nelipäiväinen ruumis, nelipäiväinen kuollut. Ja ajatus on hyvin elävästi sanottu tässä. Mutta nyt kootkaamme tämän alun opetuksen meille. Jeesus suurimman voimatekonsa kynnyksellä on inhimillisesti heikkoin. Jeesus suurimman voimatekonsa kynnyksellä on inhimillisesti katsottuna heikoin. Hän on niin kuohuksissaan. Hän on niin itkemässä. Hänen sisimmästään tulevat nämä kyyneleet. Ja hän on niin yksin siinä mustassa kamppailussaan, että meidän pitää oikein tätä nähdä. Sillä se tuo hänet hyvin lähelle meitä. Se auttaa meitä luottamaan häneen, kun hän näyttää kaikkein hiljaisimmalta, kauemmalta poissa olevana, toimettomalta. Että me odottaisimme silloinkin häneltä uskossa suuren voimateon. Sillä kun te luette 40. säkeistön, niin te huomaatte, että hän todella odottaa, että joku uskoisi hänen. Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Kuunnelkaa Kristuksen äänen. Kuunnelkaa tämän Jeesuksen odotuksen. Sillä se auttaa meitä nousemaan sen epäilyksen ja sen moittimisen ja kritiikin ja mutta sanomisen rajan yli, joka on niin meille rakas. Sitten muistakaamme, että jos ei tapahdu uskoessamme Jeesukseen mitään ihmettä, niin se ei merkitse sitä, että Jeesus kärsii lopullisen tappion, vaan se merkitsee sitä, että hänen toimintansa ja hänen voittonsa siirtyy Jumalan säätämälle ajalle. Jos Laasarus ei olisi tullut haudastansa tällä hetkellä, niin se ei olisi merkinyt Jeesukselle lopullista tappiota. Se olisi vain merkinyt sitä, että Jumala tällä hetkellä kielsi häneltä vastauksen ja siirsi Laasaruksen ylösnousemuksen suurempaan hetkeen, jolloin hän nousisi uutena viimeisenä päivänä, niin kuin hän sitten joutuu tekemään viimeisenä päivänä. Mutta meidän tehtävänämme on muistaa, että vaikka Jeesus näyttääkin hyvin heikolle, vaikka hänen kyyneleensä vuotavat, jos hän näyttäytyy meiltä hiljaiselta taikka heikolle, niin hän näytti tällaiselta suurimman ihmeensä edellä. Ja se on hyvä tietää ja muistaa. Sitten jae 41. Tämä hiljainen, ihmeellinen hetki juuri ennen tätä suurta ihmettä. Niin he ottivat kiven pois. Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Huomatkaa aikamuotoa. Tässä käytetään sellaista aikamuotoa, joka merkitsee, että olet juuri tällä kertaa kuullut minua. Yhden kerran tässä hetkessä, ja Jeesus on aivan varma, mitä se merkitsee. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Sitten tulee niin kaunis kohta. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Minä kyllä tiesin. Tässä on sellainen aikamuoto, että sen voisi sanoa, minä en tiedä mitä on Suomen kieliopissa pluskvamperfekti. Mutta se muoto tässä on, ehkä se on sellainen latinalainen sana myöskin Suomen kieliopista. Mutta siis se on, että olet kuullut, on se täsmällinen aikamuoto. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina olet kuullut. Ja tässä huomaa tämän isän ja pojan välisen täydellisen yhteyden ja hyvin kauniin tällaisen hiljaisen kohtauksen. Olkoonpa, että siellä oli vilinää, tai niin kuin Itämailla on, Kristus ja hänen isänsä puhuvat keskenään haudan edessä. Ja tästä tulee sitten kysymys, miksi tämä rukous? Vastaus on se, että Jeesus siirtyy niin kuin näiden ystävien parista. Hän siirtyy näiden hänelle tuttujen ihmisten hoitamisesta näiden ympärillä olevien ihmisten hoitamiseen. Että ne ymmärtäisivät, ettei nyt ole kysymys mistään muusta taikatempusta taikka yhden miehen opettajan suuresta salaisuudesta, vaan on kysymyksessä Jumalan teosta. Jumalan Jeesuksessa tekemästä suuresta ihmeestä. Ja Jeesus suurimpansa voimatekonsa tehdessään ajattelee ymmärtämättömiä johdattaakseen heitä oikeaan uskoon rukouselämänsä kautta. Niitä hän ajattelee, että nämä ihmiset liimattaisiin Jumalaan siinä ilmoituksessa, minkä Jeesus nyt heille antaa. On hyvin tärkeää, kun me lähdemme ja jos me lähdemme pyytämään Jumalalta ihmettä, että aina tämä rukoushetki muistuu mielelle. Että ne, jotka ympärillä ovat, ymmärtäisivät, ettei ole minusta kysymys, ei ole ylivainiosta kysymys, ei ole papista kysymys, ei ole rukouksesta kysymys, vaan on Jumalasta kysymys. Ja hänen pitää syntyä usko tämän ihmeen tapahduttua. Me huomaamme, että tämä ei käynyt toteen. Syntyi viha Jeesusta kohtaan tästä ihmeestä. Mutta Jeesuksen tahto oli se, että kaikki olisivat tulleet hänen kauttaansa yksinomaan Jumalan yhteyteen. Ja sitten tämä itse huuto, 43. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ei ole mahtavampia säkeistöjä Raamatussa monta kuin tämä. Deuro exo, kum. Sama kuin sen Jairuksen tyttären Talita kumi. Kum pehu. Kristuksen sananvoima katkaisee tässä yhdessä hetkessä kuoleman koko voima. Ja me voimme nähdä tämän miehen nouseman haudasta ulos. on hyvä nähdä tämän omalla mielikuvituksella, sillä se teki niin suuren vaikutuksen niihin ihmisiin, jotka sen näkivät, että sanotaan 44. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Solut palautuivat, uusiintuivat, elämä tuli aivoihin, sydämeen, mieliin, ja Lasarus toimi edelleen Jeesuksen ystävänä, kunnes sittemmin kuoli, emme tiedä koska. Kuolemaan todellisuuden yli Jeesus omasi täydellisen vallan. Ja hänellä on sama voima kaikkien kuolleiden yli. Johannes 6.40 ja Johannes 6.44. Kaikki kuulevat kerran hänen äänensä huudon. Ja tässä on tällainen esimerkki vain, että jokainen jo ajoissa uskossa yhdistyisi täydellisesti Kristukseen. Ja kun me kuolemme ja meidän aikamme tulee nousta, niin mekin tulemme haudoistamme, siteissämme taikka miten me olemme silloin puetut, ja Kristus elää meidän edessämme samalla lailla, kun hän eli Lasaruksen edessä, kun tuo liina poistettiin hänen kasvoiltaan. Jeesus tekee oman osuutensa ihmishoidossa, ja Jeesus odottaa meiltä, että me hoitaisimme oman tehtävämme. Ei pelko, ei laiskuus, ei toisen paremmuutta saisi estää meitä seuraamasta hänen kehotustaan, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Ne ihmiset, jotka seurasivat tämän illan erikoisaihetta ja menivät Lasaruksen luo ja ottivat sen liinan hänen kasvoiltaan ja ottivat nämä sideharsot hänen käsistään pois ja jaloistaan ja ruumistaan. Niiden täytyy olla suuren pelon valossa. Sillä tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma. Mutta he menivät ja päästivät hänet. Ja tämä osoittaa meille, että kun Kristus tekee tämän suurimman työn, niin hän jättää sitten meille sellaisen tehtävän, että me juuri päästämme tämän ihmisen siihen tehtävään ja niille teille, joita Jumala hänen eteensä levittää. Hebreaksi sanotaan tässä, että päästäkää hänet menemään omille teillensä. Ja tämä tehtävä kuuluu kristityille vielä tänä päivänä. Jeesus tekee jokaisen ihmisen kohdalla sen suuremman työn. Hän herättää hänet elämään, hän synnyttää hänet uudesti, hän antaa hänelle uskon elämän, mutta meille kristittyinä annetaan tämä tehtävä johdattaa ja päästää ihmisiä niille teille ja siihen tehtävään, mitä Jumala on heille tarkoittanut. Ja tässä me olemme tehneet hyvin paljon pahaa, me kristityt. Minä ajattelen vaan, miten vähän me päästämme ihmisiä siihen työhön, mihin Jumala on heitä ajatellut. Kun menee jonkun ihmisen tykö ja kysyy häneltä, että etkö sinä lähtisi tuohon ja etkö sinä tekisi tätä ja etkö sinä todistaisi tästä, niin tavattoman monessa tapauksessa niin me emme saa tätä ihmistä lähtemään. Jeesus on hänet herättänyt elävään iankaikkiseen elämään. Jeesus on antanut hänelle kaikki hänen syntinsä anteeksi. Mutta hän on niin kuin siteissä. Ei siitä tule mitään. Ei hänen kasvonsa loista, ei hänen jalkansa tee työtä, ei hänen kätensä toimi. Kristityssä yhteisössä. Ja tällaisia haamuja on paljon. Siksi, että me kristityinä emme ole voineet päästää heitä. Emme ole totelleet Jeesuksen johdatusta auttamassa näitä ihmisiä. Ei kukaan ole meitä pestannut, sanovat ihmiset vielä tänä päivänä. Ja siksi muistakaamme tästä illasta, että meidän tehtäväksemme jää johdattaa uudesti syntyneitä elämään kutsuttuja ihmisiä. Siihen elämän tehtävää, minkä Jumala on heille valmistanut. Että me jätä heitä tuohon kuolleeseen tilaan jonkinlaisena saamattomuuden tähden tai muuten. Yrittäkää saada ihmisiä, joita Jumala on koskettanut, toimimaan vapaina kristittyinä kaikella sillä voimalla, minkä henki heille antaa. Aamen. Herra Jeesus, sinä olet meitä hyvin lähellä, kun me näemme sinun kyyneleesi, kun me näemme sinun liikutuksesi, kun me näemme sinun yksinäisyytesi ja se tavaton epäusko, joka sinua ympäröi. Ja kun me näemme sen kaipuun sinun omassa mielessäsi, että sinuun uskottaisiin, anna meille meidän Jeesuksettomuutemme anteeksi. Ja kiitos, että sinä suoritat tehtäväsi ja ihmetyösi kaikesta huolimatta. Kiitos, että huudat ihmisille vielä. Huudat heidät iankaikkiseen elämään. Anna meille se viisaus ja rohkeus ja ahkeruus, joka heitä päästää siihen työhön, jota olet heille ajatellut. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.